Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıklara ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli kazan, üstünü bezen.
11 ayda canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakı, dünyanın en güzel mekanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yə dək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz, biz metroda, biz Noliyev'de, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Gençler.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azatlık Radyosu'nda.
Axşamınız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi başlayır. Biz biraz gecikdik verilişi açmağa. Çoxlu qonaqlarımız var. Onları belə deyək, yerimizi rahatlayırdıq. Qonaqlarımız Norveçdəndir. Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri və informasiya üzrə rəhbəri Berit Lindemann qonağımız, bir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Norveç İnsan Hüquqları Evinin proqram rəhbəri Anne Bond dedi. Sizi də salamlayıram. Və birazdan bizə qoşulacaq başqa bir qonağımız, rejissor Erling Borgen. Aha. Və Borgen Norveçdə kifayət qədər tanınmış bir rejissordur. O hətta Guantanamo haqqında da film çəkib və Azərbaycan haqqında da insan haqlarına bağlı bir filmin müəllifidir və birini də çəkməyi planlaşdırır. Planlar nədən ibarətdir? Biz birazdan onun özündən də soruşacağıq. Bu söhbət boyunca isə bizə Vüqar Qocayev kömək eləyəcək və söhbətimizi tərcümə eləyəcək. Əvvəlcə soruşaq bu dəfəki Berit, Norveç İnsan Haqları Evinin proqram rəhbəri Anne Bonde Bakıda işləyir və Norveç İnsan Haqları Evi Bakıda bir müddət fəaliyyət göstərir. O baxımdan Berit Lindemann-dan başlayaq. Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri və informasiya üzrə rəhbəri. Xanım Lindemann, bu dəfəki səfəriniz nə ilə bağlıdır? Buyurun, bu haqda danışın.
What's the aim of your trip this time to Azerbaijan?
First and foremost, this time it was the day of the freedom of expression on 3 May. Went to the grave of Elmar Hüseynov and a conference in the afternoon devoted to the freedom of expression. And then we have had several meetings here, and we also attended a trial of Inula Fatulayev yesterday.
Səfərimiz başlıca olaraq beynəlxalq media günü ilə əlaqədar idi. Biz bu səfərlə, bu günlə əlaqədar biz Azərbaycana səfər etdik. Səfər müddətində biz Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət elədik və bundan sonra Azərbaycan Söz Azadlığına aid böyük bir konferans vardı. Konferansda iştirak elədik. Bununla yanaşı həm də biz müxtəlif görüşlərdə burada iştirak elədik. Bu qədər əsas məqsəd bu.
And I can also add that we had a small workshop yesterday evening for journalists here in Azerbaijan on documentary film making with Erling Borgen as a speaker.
Və bir məqam deyir, biz həm də bu səfər ərəfəsində Eynullah Fətullayevin məhkəməsində gedən, hal-hazırda gedən məhkəməsində iştirakçı nail olduq. Orada iştirak etdik, məhkəməni müşahidə etdik. Bundan əlavə biz həm də dünən axşam Azərbaycanın bir sıra jurnalistləri üçün Norveç İnsan Hüquqları Evində deməli, sənətli film çəkilişi necə aparılmalıdır və burada Erling Borgen, Norveçin məşhur bu tədqiqatçı jurnalisti və bir neçə sənətli filmin müəllifi olan Erling Borgen'in burada biz təcrübələrindən danışdı və müxtəlif filmlərdən fragmentlər göstərdi ki, yəni bu cür sənətli film aparılarkən işlər necə qurulmalıdır filan, yəni jurnalistlərə bu haqda geniş məlumatlar verildi.
Dinləyicilərə xatırladım ki, siz də söhbətə qoşula bilərsiniz və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim İsmail Üç nömrəmizdir. 436-77-41-ə zəng eləyib siz suallarınızı telefonla verə bilərsiniz. Zəng vurun və nömrənizi prodüser üçün qoyun, o sizi geriyə zəng eləyib sizlə əlaqə saxlayacaq. Və biz də internetlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Efir @azatlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Bir ismarcımız var Fuad Əliyevdən. Salam Azadlıq və Ülviyyə xanım, salam. Qonaqlarınızı salamlayıram. Ana Bonde sualım belədir. Azərbaycan hökuməti 30 aprel 2010-cu ildə yüzlərlə dinç və sülsivər insanların Dövlət Neft Akademiyasının qarşısında baş vermiş fəlakətin anım mərasiminə toplaşmasının qarşısını polislər və mülki geyimdə olan şəxslər tərəfindən köbutçasına aldı. Bildiyiniz kimi, konvensiyanın 11.1 maddəsinə görə Azərbaycan hökuməti öz deməli, ötəlini yerinə yetirmədi hər kəsin azad və sülhçəsində toplaşmaq hüququnu. Sizcə hökumətin bu adımı nəyin göstəricisidir və bu hökumətə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər? Bu birinci sualdır. Vüqar bəyin gözlüyə tərcümə olunsun.
So there's a question now from to our email. This question is directed to Anne Bonde. As you know, on 30th of April, which hundreds of Azerbaijani people were trying to commemorate the anniversary of the shooters, the terror action in the State Oil Academy, and even that was a free assembly of the people, but the police and those in the plain clothes they attacked people and violently dispersed the commemoration of people. That's all against to the 11.1 article of the convention, which directly violates the freedom of assembly. Mm. What do you think? What can you say about it? And what kind of steps can be taken against the Azeri government in terms of assuring the freedom of assembly in Azerbaijan?
I mean, we regret that the government of Azerbaijan do not accept and follow the European Convention for Human Rights and let people use their right to freedom of assembly. And they also detain people before they gather this day. So we regret that because people wanted to show their sorrow. It was activists and youth going out, and they should have the right to speak out and to show their opinion also in the streets. So also the UN committee mentioned in their recommendations to Azerbaijan in July that Azerbaijan needs to restore the right for freedom of assembly and also freedom of organization and association and expression here in Azerbaijan. So I think we as internationals and all the embassies and the different international institutions, we need to underline and require from Azerbaijan that they obtain and follow the commitments, the international standards. And we should repeat it again and again and in all meetings with the Azeri governments and make statements and ask also international firms to repeat it when they meet with Azeri governments.
Əlbəttə biz bunu çox təəssüflə qarşılayırıq, çünki Azərbaycan bu konvensiyanın azad toplaşmaq haqqında müddəasını kobud şəkildə pozur. İnsanların bir yerə toplaşma azadlığını ciddi şəkildə qarşısına alır. Hətta konkret olaraq bu 30 aprel mitingi ilə əlaqədar hətta insanlar toplaşmamışdan əvvəl də həbslər baş vermişdi. Əslində burada nə baş verirdi? İnsanlar sadəcə həmin anım günü ilə əlaqədar öz kədərini bölüşmək istəyirdi və burada daha çox insan hüquqları, hüquq müdafiəçiləri, aktivistlər və gənclər toplaşmışdı ora ki, burada öz fikirlərini bildirsinlər terora qarşı. Lakin bunun qarşısı kobud şəkildə alındı. Hətta BMT-nin konvensiyasında, iyulda Azərbaycana verdiyi tövsiyəsində də burada xüsusilə vurğulanır ki, Azərbaycanda deməli, azad fikir və ifadə azadlığı pozulur və Azərbaycan hökuməti bunun qarşısını almalı və bunu təmin etməlidir. Biz bütün görüşlərimizdə beynəlxalq istimaiyyətlə, həm də ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərimizdə çalışırıq və hər dəfə vurğuluyuruq ki, Azərbaycan bu beynəlxalq qaydalara, beynəlxalq standartlara qəbul olmuş beynəlxalq insan hüquqları rejimlərinə riayət etmələridir. Və biz bunu dəfələrlə biz bunu bütün görüşlərimizdə hər yerdə bunu vurğulayırıq.
Aha. Amma hökumətin mövqeyi belə bundan ibarətdir ki, həmin aksiya onun tədbiri olsa belə qanunsuz keçirilib. O baxımdan ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu tədbirin keçirilməsi üçün icazə verməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin arqumenti isə budur ki, şəhərin mərkəzindəki kütləvi aksiyalar sakinlərə mane olur, onların istirahətini pozur. Ona görə də konkret ayrılmış yerlər var ki, aksiyaları ancaq həmin yerlərdə keçirmək lazımdır. Bu sualı bəlkə Berit xanım Elindermanla münasibət öyrənək. Və buyurun, tərcüməmiz eləyək.
And as you know, related with the with this freedom of assembly on 30th of April, the government's argument was that it was completely illegal assembly because those people have not asked the Baku mayor's office for a proper permission. And the government argues that by having these sort of unsanctioned rallies, it violates the rights of Baku citizens. And they also stress that there is a special designated areas in Baku where people can go and can make their can enjoy their, you know, freedom of assembly in those designated areas. What can you say about this, Berit?
The Azeri government has actually misunderstood what is the freedom of assembly, because it is a right to have demonstrations, and any limitation in the right to hold demonstrations must have a particular reason. So designating an area far out of the city where people do not go other than the demonstrators, and to claim that you have to have a particular permission is actually misunderstanding. So in an open society, actually respecting the freedom of assembly, this youth should just be able to give a notice and hold the meeting where they want, unless there are security reasons, particular security reasons, or other arrangement colliding with this. So this is what freedom of assembly is about.
Mən bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti toplaşma azadlığı fəlsəfəsini çox yanlış başa düşür. Əslində onlar başa düşmək istəmirlər ki, toplaşmaq azadlığı nəyi nəzərdə tutur. Çünki onların dedikləri arqumentlərin və gətirdikləri bu məhdudlaşdırıcı arqumentlərin əslində bir səbəbi olmalıdır. Hansısa bir hüquqi bir səbəbi olmalıdır. İnsanlara ancaq şəhərdən qıraqda, əl çatmaz yerdə hansısa bir ərazini ayırıb insanları oraya göndərmək onların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Əslində açıq cəmiyyətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə insanlara bütün bu azadlıqlar verilir ki, onlar öz ifadə azadlıqlarını, toplaşma azadlıqlarından istifadə etsinlər. Ancaq xüsusi hallarda, yəni haradasa təhlükəsizlik ciddi qorunmayan hallarda o zaman buna icazə vermək olar. O, yəni olmaz. Amma biz belə düşünürük ki, Azərbaycanda buna icazə verilməli idi.
And in connection with the elections, we have all noticed that government supporting demonstrations always have access to the central squares of Baku without problems.
Və bir məsələni xüsusi bildirmək istəyirəm ki, əslində Azərbaycan hökuməti həmişə seçki qabağı dövrdə hakimiyyətin özünün keçirdikləri mitinglərin, nümayişlərin hamısını şəhərin mərkəzində keçirir. Yəni burada ayrı seçkilik var.
Bir müddət əvvəl amma tədbir keçirilmişdi. Onda doğrudan da Yeni Azərbaycan Partiyasında kütləvi tədbiri şəhərin kənarında bir heybətdə keçirilmişdi. Yəni hökumət hakim partiyasında tədbirləri kənarda keçirilir. Amma bu əlbəttə siyasi tədbir olanda, amma anın mərasim şənliklər bəli şəhər mərkəzində olur. Xanım Lindeman izləyir bütün bu, səfirməmsəcə, bütün Sovet ölkələrində məsələdə, keçmiş Sovet ölkələrində bu prosesləri izləyir və mən soruşmaq istəyirdim ki, başqa Sovet ölkələri üçün də sərbəst toplaşmaq, keçmiş Sovet ölkələri üçün sərbəst toplaşmaq azadlığının bu formada o xanımın dediyi kimi məhdudlaşdırılması müşahidə olunurmu?
As far as I know, you are also in your position, you're also covering many other former Soviet countries, the rule of law, democratization in those countries. How about the freedom of assembly in other former Soviet countries? Is this right also restricted like in Azerbaijan? How it's in other countries? Can you make such a comparison or examples of those countries?
Yes, I would say that in the majority of the former Soviet countries, the freedom of assembly is restricted. In Central Asia, to a large extent in Russia, in Belarus, where we have said improvement is seen improvement is in Ukraine, for instance. No assembly, no demonstration would be stopped in Ukraine. So there are different pictures we see, but in general, it is a problem.
Could I also add that we also see in the neighboring countries of Azerbaijan that the trend by restricting freedom of assembly are also, I mean, they follow the policy of Azerbaijan. So in Georgia now, they have made amendments to the law on assembly. So they have restricted the right to freedom of assembly from July last year. Mm-hmm. So the initiative by the Azeri governments are also followed by governments in other countries.
Xanım Berit Linderman danışdı da sonra Anne Bonde ona söz artı verdi.
Deməli xanım Linderman qeyd etdi ki, əslində toplaşma azadlığı bir çox keçmiş Sovet respublikalarında xüsusi narahat doğurucu bir məqamdır və orada bir çox məhdudlaşdırıcı aktlar var toplaşma azadlığına əlaqədar. Xüsusilə bunu Orta Asiyada müşahidə eləmək olur, müəyyən qədər Rusiyada, Belarusiyada, amma yəni başqa bir mənzərəni biz Ukraynada gördük ki, Ukraynada ümumiyyətlə bu cür maaşların qarşısı alınmır. Yəni, orada müəyyən qədər irəliləyişlər vardır. Yəni, ciddi problemlə onlar qarşılaşmır. Xanım Anne Bonde isə bildirdi ki, əslində Azərbaycanda bu cür məhdudlaşdırıcı hallar, bəzi hallarda qonşu respublikalarda bunlardan misal kimi, yəni bir növ bunların presedent yaradır. Yəni Azərbaycandakı bu cür hallar qonşu respublikalar üçün. Məsələn, Gürcüstanda, xanım Bonde qeyd etdi ki, Gürcüstanda artıq iyul ayından, keçən iyun ayından xüsusi məhdudlaşdırıcı müddəalar qəbul olunubdur toplaşma azadlığı ilə əlaqələr və bu bir növ göstərir ki, Azərbaycandakı bu cür insan hüquqlarının siyasi və siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması bir növ başqa respublikalar tərəfindən bir presedent hal kimi qəbul olunur.
Təşəkkür edirəm. Bizə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir və 436-77-41-ə zəng edib deməli qonaqlarımıza suallarınızı bildirə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra biz yenidən efirə qayıdacaq.
O Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsinə nasıl olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Cənab Ağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mənə hesab edir. Özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
O, Azərbaycanda ən birincidir. Dünya reytingində 6-cıdır. Onunla məşhur şahmatçı, qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarovla söhbəti qaçırmayın. Həftənin 4-cü günü axşam saat 6-dan 7-yədək Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra verilişində.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım ki, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Berit Lindeman və Norveç İnsan Haqları Evinin proqram rəhbəri Anne Bonde bizim qonağımızdır. O cümlədən birazdan bizim söhbətə rejissor Arling Borgen də qoşulacaq və söhbətimizə davam etdirəcək. Xanım Lindemandan mən soruşmaq istəyirdim ki, seçki ilə bağlı vəziyyəti qarşıdan, yəni parlament seçkiləri gəlir, bununla bağlı ölkədəki vəziyyəti necə qiymətləndir? Yəni, mən dinləyicilərimizə bilməyənlər üçün də xatırladım ki, xanım Lindeman uzun illərdir ki, Azərbaycanda demokratik prosesi müşahidə edir və bu sahədə artıq ekspert də sayıla bilir. Buyurun.
The question about the pre-election situation, how do you assess the pre-election environment in the country?
I have followed closely the elections in Azerbaijan for more than 10 years now.
Artıq 10 ildən çoxdur ki, mən Azərbaycanda seçkiləri yaxından müşahidə edirəm.
Gradual worsening of the situation, I would say.
Və getdikcə vəziyyətin daha da pisləşdiyini mən şahid oluram.
Even though there have been technical improvements in legislation, in reality, there is less democracy in Azerbaijan than there were 10 years ago.
Ümumiyyətlə, texniki dəyişikliklərdə müəyyən irəliləyişlər olsa da, amma ümumi seçkilərin keçirilməsində təəssüf ki, burada deqradasiya, yəni geriləmə hiss olunur.
So, after the last elections, I think in the population there is very little hope that there will be free elections in
Son seçkilərdən sonra insanlarda belə bir əhval ruhiyyə yaranıb ki, artıq Azərbaycanda bundan sonra azad və ədalətli seçkilər keçirilə bilməz.
And that includes in international organization and those who are observing elections, there is no hope that there can be free elections because there is no freedom of expression.
Və bu həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə də belə bir rəy yaranıb ki, Azərbaycanda çox çətindir azad söz seçki keçirmək. Çünki mətbuat azadlığı, söz azadlığı, toplaşma azadlığı Azərbaycanda həddindən artıq məhdudlaşdırılıbdır ki, insanlar özlərini ifadə edə bilmirlər.
Bəs Anne Bondenin bu məsələ ilə bağlı fikri nədən ibarətdir?
What's your opinion, Anne?
Yeah, I can just add I agree with Berit. I will also add that we also see that it is a pressure, an increased pressure against the human rights organizations now. That it is more difficult for them to gather. It is police inspections between several organizations. Also, the youth activists, the clampdown on the youth activist demonstration could be seen as a kind of sign that they strengthen the control of the government.
Və mən ümumiyyətlə Beritin dedikləri ilə razıyam və bildirmək istəyirəm ki, bu ərəfədə həm də biz xüsusilə hüquq müdafiəçilərinə qarşı, aktivistlərə qarşı xüsusi zorakçılıq və təzyiqdən istifadə olunur və bununla yanaşı həm də gənclərlə, gənc hüquq müdafiəsi, gənc aktivistlərin qarşı da ciddi bir kampaniya başlayıbdır hökumət tərəfindən ki, bu da seçki qabağı dövrdə ciddi təzyiq kimi nəzərə alınmalıdır.
Hökumət rəsmiləri ilə görüş oldu mu heç xanım liderim Lindemanın bu görüş?
Have you ever tried to meet the government officials during this trip?
Not during this trip. You may know, well, at least I worked
bu səfərində mən hökumət rəsmiləri görüşməsəm də, amma bundan əvvəlki səfərlərdə mən görüşmüşəm və mən Azərbaycanda uzun müddətdir ki, işləyirəm. IFES təşkilatında, seçkilər məşğul olan IFES təşkilatında uzun müddət işləmişəm və ATƏT-in seçki müşahidə missiyasında uzun illərdir ki, işləmişəm və Azərbaycan rəsmiləri ilə daima mən deməli təmasda olmuşam. Və bildirmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, mən Azərbaycanda son keçirilən seçkilərdə çalışmışam, yəni bizim təşkilatı qeydiyyatdan keçirib, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasında burada seçkiləri müşahidə aparaq, amma siyasi səbəblərə görə onlar bizim təşkilatı qeydiyyatdan keçirmirlər ki, Azərbaycanda seçkilər müşahidə eləsin. Yəni Norveç Helsinki Komitəsindən söhbət gedir burada.
Və mən soruşmaq istəyirdim, sizcə siz dediniz demokratik vəziyyət pisləşib. Yəni bunun
And you said there's a degradation in democratic development in this country primarily with the elections in this country.
Bu onun fikrincə nə ilə bağlıdır? Yəni bəzi adamlar bunu neft gəlirləri ilə bağlayırlar. Bəs sizin fikrincə bu nə ilə bağlıdır?
And what's your opinion about the deterioration of the human rights, the conduction of the elections in this country, why it deteriorates year by year. Some argues that that's directly linked with this colossal oil incomes to this country. Is this because of that, that there is no wish by the authorities to hold free and fair elections in this country or respect human rights?
Well, the conditions of the human rights in Azerbaijan is always down to what the government wants. So if a government wants to have rights for their citizens, they can have rights for their citizens. I'm from Norway. We are an old oil country, and we have a democracy. So it is quite possible to combine oil and
Azərbaycanda deməli vəziyyət elə bir yerə gətirib çıxarıb, yəni hökumət ancaq istədiyi təqdirdə insanlara azadlıq verir. Yəni bu hər şey hökumətdən asılı. İstəyirsə verir, istəyirsə vermir. Mən də Norveçdənəm, biz də neft ölkəsiyik, amma bizdə həm demokratiya var, həm də güclü, yəni geniş bizdə neft gəlirləri var.
Countries that has a huge income from oil or other natural resources, and there are a number of studies showing that huge income from natural resources is a bad factor for the development of democracy and human rights.
Və bir çox neft ölkələrində artıq belə bir portret yaranır ki, yəni bu ölkələrə baxdıqda böyük neft gəlirlər oranı təbii ehtiyatlar olan ölkələrdə insan hüquqlarına əlaqədar demokratiyanın inkişafı, qanun ali ilə əlaqədar bu ölkələrdə heç bir irəliləyiş görsənmir, yəni ki, stimul olmur, yəni bu sahələrdə islahatların aparılması üçün.
But it's important to know that Norway was a democracy before we found oil. Whereas in Azerbaijan, for instance, or Turkmenistan, Kazakhstan, it was the opposite.
Və bir məsələ burada çox maraqlıdır ki, bildirmək isə Norveçdə biz nefti hələ tapmamışdan öncə biz demokratik respublikadır. Amma ancaq bu hal sözsüz ki, Azərbaycanda, Türkmenistanda, Qazaxıstanda bu hal müşahidə olunmur. Yəni ki, bunlar deyək ki, neft hələ bunlara demokratiya yaranmamışdan öncə gəldi.
Və mən siz dediniz ki, səbəb kimi göstərir ki, hökumətin istəklərindən asılı olur. Bəs hər halda Azərbaycan cəmiyyətinə yaxından tanışsınız. Cəmiyyətin Hərçənd gərək mən burada əlavə edeyim ki, hakimiyyət dəfələrlə bu cür ittihamları rədd edir və bildirir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı vəziyyət normaldır və belə deyək, ciddi bir problem yoxdur. Bu istiqamətdə islahatlar gedir. Mən soruşmaq istəyirəm, xanımın baxışı nədən ibarətdir? Azərbaycan cəmiyyəti hansısa formada təsir eləyə bilərmi proseslərə ya da bilirmi və bunun qarşısını alan səbəblər nədən ibarətdir? Cəmiyyət, bəli, cəmiyyət xanım dedi ki, demokratik
you can never blame the population for not having rights. The rights are something that has to be afforded by the authority. I do believe, of course, that people need to learn about their rights, and government has to learn how to implement these rights better. But in the very end, it's always talking about it comes to what the government wants to have. I think a good example was during the Rose Revolution in Georgia. The Rose Revolution started as protests against rigged elections. They were massively rigged, and the government at the time said, "We are not ready for democracy. We cannot do it because we have not learned how to have democratic elections." Well, we had a demonstration. The government was toppled. Less than 2 months later, they had new elections that were considered free and fair by the international observers. Just 2 months later.
Məsələn, qeyd edəyim, əslində bu cür cəmiyyətlərə cəmiyyəti günahlandırmaq olmaz. Çünki hökumət müəyyən şərait yaratmalıdır ki, bu cəmiyyət üçün ki, onlar öz hüquqlarından geniş istifadə eləsin. Mən, məsələn, burada Gürcüstan misalını vermək istəyirəm. Gürcüstandakı, deməli, bu məxməri inqilab dövründə seçki kütləvi şəkildə saxtalaşdırılmışdı və insanlar buna etirazını bildirdi və nəticədə hökumət dəyişildi. Baxmaq ki, hökumət deyildi, biz buna hazır deyilik və hökumət dəyişildi və bundan 2 ay sonra keçirilən seçkilər bir çox hallarda beynəlxalq standartlara cavab verirdi. Və Anna'nın buna bir əlavəsi var.
Buyurun.
I just think that it's crucial for people to have access to information, and that's why it's so important that we require that the Syrian government restore the possibility for BBC Radio and Radio Liberty to send on the FM frequency.
Və bundan əlavə, məsələn, cəmiyyətin məlumatlandırılması da burada xüsusi bir hal daşıyan bir məqamdır ki, Azərbaycanda informasiya çatım hüququ ciddi şəkildə pozulur və biz dəfələrlə Azərbaycan hökumətini çağırmışıq və əslində hökumət də buna riayət eləməlidir ki, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının FM dalğalarında bunların yayımı bərpa olunmalıdır ki, insanlar məlumatlansın, yəni alternativ informasiya haqqında bunların məlumatı olsun.
Aha, və bu arada dinləyicimiz mesaj bizə yazıb ki, hökuməti hüququnun pozulduğuna görə vətəndaş məhkəməyə verə bilərmi?
Just a question from one of the audience. The question is, can an individual in the society can sue the government because of the violation of his or her rights?
Yes, please.
Can he take the case to the court?
Yes.
Independence of the courts.
Yes. Of course, in every nation, you need to have a legislation that you can file this case in accordance with. But in Azerbaijan, the legislation in general is not bad. But the implementation is bad. And also we see a system where courts are not providing justice. But every citizen should use the court system and eventually bring their cases to the European Court of Human Rights if the Azeri system cannot provide them justice.
Əlbəttə, əslində bu bütün cəmiyyətlərdə insanların hüququ çatır ki, onların hüquqlarının pozulduğu təqdirdə hökuməti və yaxud öz pozulduqları hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəmələrə müraciət etsin. Amma Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmələrlə bu hüquq qanunvericiliyi yaxşı olsa da, amma onların icrası çox bərbat vəziyyətdədir. Və çünki Azərbaycandakı məhkəmə sistemi, qurulmuş bu hüquqi sistem əslində ədaləti təmin edə bilmir. Amma bundan əlavə insanlar əgər yerli məhkəmədə onların hüquqları bərpa olunmursa, onlar Strasburgdakı Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Və bir dinləyicimizin, başqa bir dinləyicimizin sualı var. Gəncədən yazır ki, bizə
So there's a question
Gəncədən.
Question from Ganja, citizen from Ganja.
Berit Lindeman və Anne Bonde, siz Qarabağ haqqında nə bilirsiniz? Siz ermənilərin Böyük Ermənistan xulyaları haqqında nə deyə bilərsiniz?
The question is about what do you know about the Nagorno-Karabakh conflict and how do you assess this big Armenian dream of Armenians?
It's a huge question. Of course we know of Nagorno-Karabakh.
Bu deməli çox geniş əhatəli bir sualdır. Əlbəttə biz Qarabağ münaqişəsi haqqında çox yaxşı bilirik.
We have Nagorno-Karabakh and we have the occupied areas surrounding Nagorno-Karabakh.
Və Qarabağ bunun ətrafındakı işğal olunmuş ərazilər, əlbəttə biz bunlarla tanıyırıq.
There is a full agreement in internationally that the occupied areas should be returned to Azerbaijan.
Və beynəlxalq istimaiyyətdə razılıq belədir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal olunmuş ərazilər ilkin növbədə Azərbaycana geri qaytarılmalıdır.
And then there should be negotiations and to solve also the question about Nagorno-Karabakh.
Və bundan sonra da Dağlıq Qarabağla əlaqədar, yəni tərəflər arasında danışıqlar davam etdirilməlidir.
Və Böyük Ermənistan haqqında nə fikirləşirsiniz?
I just want to say that through the South Caucasus Network of Human Rights Defenders, we work with organizations from both Azerbaijan, Georgia and Armenia, also because it's important that this conflict will not avoid contacts between the neighboring countries and that the human rights defenders could work together because they face some of the same problems in it, these three countries.
Bundan əlavə bilmək ki, bizim təşkilat Cənubi Qafqazda insan hüquqları müdafiəsilərin şəbəkəsi adlı bir belə qurum yaradıb ki, burada Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın hüquq müdafiəsiləri daxildir və burada əsas məqsəd odur ki, bu xüsusilə Azərbaycan və Ermənistanın hüquq müdafiəsiləri əksər hallarda eyni problemlə rastlaşırlar. Və biz bu şəbəkəni yaratmışıq ki, onlar demə tez-tez təmasda olurlar və onlar o ölkələrindəki problemlərin, cəmiyyətdəki problemlərini birlikdə orada deməli müzakirə edirlər.
So it's important to increase the contact between the people.
Və bizə elə gəlir ki, bu münaqişə üçün insanlar arasındakı qarşılıqlı təması artırmaq lazımdır.
Və xanım dinləyicimizin sualı qaldı. Xanım Lindeman nə fikirləşir Böyük Ermənistan xulyası haqqında?
And so today the second part of the question was about this big Armenia dream of Armenians. Like what can you say about that?
I don't know exactly if I understand the question. If the question can be explained in a better way.
Açıq mən yəni bu sualı tam anlaya bilmədim. Bizim dinləyicimiz bunu daha geniş şəkildə açsaydı daha yaxşı olardı. Yəni bunu daha yaxşı mən cavablandıra bilərdim.
Təşəkkür edirəm və mən istəyirəm başqa bir spikerimizə.
And now I want to direct my questions to other questions to Erling Borgen.
Rejissor Erling Borgen Norveçdə kifayət qədər məşhurdur və onun hətta bir filmini Norveçin özündə belə milli televiziya qadağan eləmişdi. Belə bir ona qadağa qoymuşdu. Erling Borgen daha çox Guantanamo haqqında həm də Borgen da Guantanamo haqqındakı filminə görə də məşhurdur demək istəyirəm.
He's also famous for his this Guantanamo film.
Borgen Statolin kölgəsində Azərbaycanda belə bir film çəkmişdi. Statolin kölgəsində adlı.
Bu ise
Azerbaycan'da insan haklarından bahsediyordu.
Azerbaycan, the human rights in Azerbaycan, it was depicting.
Ve növbəti filmin de çekilişleri planlaştırılır.
And he's planning a new film on Azerbaycan.
Xoş gəlmişsiniz Erling.
Welcome Erling.
Thank you very much.
Ve soruşmak istedim sizden ki, növbəti planlarınız nədən ibarətdir? Yəni növbəti filminiz nə haqda olacaq? Hansı məsələlərimizə əhatə edəcək?
What's your next film is about? What are your plans? What will you do with this film?
I would like to make a film about Ainula Fatullayev. And the reason I want to make that film is that he was one of the main figures in my other film about Azerbaijan, a film called In the Shadow of Stockholm.
Deməli mətbuat azadlığı haqqında Ainula Fatullayev haqqında olacaqdı. Çünki mənim bundan əvvəlki filmim bu Stockholm kölgəsində adlı filmdə hələ o zaman o həbs olunmamışdı və orada o mənim onunla müsahibələrim var. Deməli həmin o keçmiş mənim filmdə əks olunurdu onların hamısı.
You know, Statoil's investment in Azerbaijan is the biggest investment Statoil has in the world, and we wanted to find out what kind of partner is Azerbaijan for Statoil. That was the reason behind my first film.
Mənim birinci filmimin də bir də əsas məqsəddən biridir ki, siz yəqin ki bilirsiniz ki, Statoil'ın dünyada ən çox qoyduğu investisiya olan ölkə Azərbaycandır. Və bilmək istəyirəm ki, bu Azərbaycandakı bu cür hakimiyyətlə, yəni Statoil'ın Statoil'la onlar arasında hansı əlaqə var, hansı işbirliyi var?
And then we showed to the Norwegian audience that Statoil's partner, Azerbaijan, they had murdered an editor, Elmar Huseynov. We found out that they had falsified several elections, that they harass journalists, and we told it to the Norwegian audience. And one of the main characters in my film was Ainula Fatullayev. He told the story. He was one of the key figures in this film.
Və bildirmək istəyirəm ki, həm də bu mənim bir köhnə birinci filmimdə, Statoil'un kölgəsində, 2 il bundan əvvəl çəkdiyim filmdə, burada mən xüsusilə Statoil'u, deməli, burada araşdırırdım Azərbaycandakı fəaliyyətini və mən məqsəd buydu ki, Azərbaycandakı bu insan hüquqları ilə əlaqədar vəziyyəti Norveç istimaiyyətinə göstərmək ki, Statoil hansı ölkədə işləyir. Çünki Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunur, burada bir jurnalist öldürülübdür. Və burada mən eşitmişəm ki, dəfələrlə mütəmadi olaraq Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır. Və konkret olaraq mənim həmin filmdə əsas fiqurlardan biri Ainula Fatullayev idi ki, və orada Azərbaycandakı bu cür halları mənim deməli burada müzakirə edirdi. Həmin filmdə o açıq şəkildə bildirirdi. Mən bunu Norveç istimaiyyətinə çatdırmaq istəyirəm.
And only 3 months after I had interviewed Ainula here in Azerbaijan, he was arrested.
Və mən 3 aydan sonra, mənim filmim bitəndən 3 ay sonra Ainula Fatullayev Azərbaycanda həbs olundu.
And now he was acquitted after 3 years in the Human Rights Court in Strasbourg. And now Azerbaijan says, we don't respect that Human Rights Court. And I have a friend in Norway, she's a human rights judge in that court. She was for many years. And her opinion is that if you don't respect Human Rights Court, you don't want to be part of the civilized world. So my next documentary will be about that process. And I've started the planning.
Demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi Ainula Fatullayevlə bağlı qərarını açıqladı və onun dəhər azadlığa çıxmasını deməli, Azərbaycan hökumətini çağırdı. Amma Azərbaycan hökuməti bu qərara riayət eləmək istəmir və bunu yerinə yetirmək istəmir bu öhdəliyi. Və mənim çox yaxın bir dostum Ainula Fatullayevlə bağlı qərar verən həmin hakimlərdən biridir, 6 hakimdən biridir. Və mən onunla bu arada danışdım və o açıq şəkildə bildirdi ki, əgər Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin qərarlarına riayət eləmək istəmirsə, onda belə çıxıcı Azərbaycan beynəlxalq sivil qayda qanunlara əməl etmək istəmir və bu beynəlxalq sivil aləmin içərisinə daxil olmaq istəmir.
I have one journalist principle. Everybody should have the right to explain themselves. So through the Norwegian embassy, I have asked the Azeri authorities to participate in that film, and we are waiting for a reply, and I really hope they will participate.
Və mən əslində bu filmi ki, indiki bu filmi üzərində işləyirəm. Bu film əslində bu haqda olacaq ki, yəni Azərbaycan nə qədər bu beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirir. Mən bildirmək istəyirəm ki, biz təkcə belə deyək, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə deyil, həm jurnalistlər deyil, həm də Azərbaycan hökumətinə biz artıq müraciət etmişik ki, biz sizin də fikirlərinizi biz burada ifadə olunmasını istəyirik bu filmdə və Norveç səfirliyi vasitəsilə artıq biz Azərbaycan hökumətinə müraciət eləmişik, amma hələlik cavab almamışıq, amma mən çox istəyirəm ki, onların mövqeyini öyrənəm və bu filmdə eşidildiniz. Çünki jurnalist kimi mənim belə bir prinsipim var ki, bütün hallarda bütün insanların ifadə azadlığı təmin olunmalıdır ki, özlərini açıq şəkildə deməli ifadə edə bilsinlər.
Yes.
Could I just please add that I'm so impressed by the quality of the Azeri journalist. I was invited to have this seminar yesterday about investigative journalism and show some of my documentaries.
Ki, Azərbaycanda jurnalistlərin keyfiyyəti ilə bağlı, jurnalist bacarığının keyfiyyəti ilə bağlı mən çox yüksək fikirdəyəm və mən dünənləri, mən öz filmlərimi bir fragmentləri göstərdim və jurnalistlərlə təmasdaydım mən dünən və mən həqiqətən heyrətləndim yəni onların bacarıqlarına.
And that was yesterday at the Human Rights House and 25 Azeri journalists participated and they
Və bu Norveçin insan hüquqları evində keçirildi və orada 25-ə yaxın jurnalist iştirak edirdi tanınmışına.
So good investigative reporters, so we had a fantastic and fruitful
discussion. Və bilmək istəyirəm bizim çox gözəl orada bir müzakirəmiz oldu çünki onların çox gözəl sualları vardı ki, Azərbaycanda deməli ümumiyyətlə tədqiqatçı jurnalistika haqqında və bu bunlarla bağlı onlar mənə çoxlu suallar verir tədqiqatçı jurnalist haqqında ki, mən onların yenidə peşəkarlığına çox belə deyim, qifti edirəm.
It's a pity they can't work properly.
Amma təəssüflər ki, onlar yaxşı yeməli, sferada işləyə bilmirlər. Yəni, bütün hər şey təmin olunmuyor bunlar üçün.
Və mən Erlingdən soruşmaq istəyirəm. Bizim vaxtımız azalır, amma hər halda Erling özü yaxşı tədqiqatçı jurnalist sayılır. Və mən soruşmaq istəyirəm, Norveçdə jurnalistlərin problemi nədir?
So, since you are well-known investigative journalist, what are the problems of the journalists in Norway? What kind of problems do they have?
The problem is that the media more and more do not like to use money on investigative journalism because to do investigative journalism, that costs a lot of money, and they don't want to use that money anymore. That's a problem we have.
Başlıca problem budur ki, Norveçdə də əslində tədqiqatçı jurnalistikaya onlar çox pul ayırmaq istəmir. Yəni, belə deyək, yəni bu tədqiqatçı jurnalistika həddindən çox bahalı və daha çox pul tələb edən bir layihələr olduğu üçün çox asallarda, belə deyək ki, pul ayrılır onlara. Bizim əslində başlıca problemimiz budur Norveçdə.
Bəs hökumətlə bağlı hansısa problemlər?
But how about with the authorities vis-a-vis journalist activity? Is there any sort of contradiction in expressing themselves?
Məsələn, ya da məlumatların alınması ilə bağlı.
Accessing to information. Does the journalist face any problem?
It's a different world and I can say that
bu əslində başqa bir dünyadır əslində Norveç və
can kick around all the politicians and the power elite and the next day we can talk civilized with them. They don't kill journalists in Norway.
Və əslində biz onları necə deyək, biz küncədə sıxışdıra bilərik onları, necə deyək, biz onları tənqid də eləyə bilərik. Amma Norveçdə belə bir hal var ki, orada buna görə jurnalisti öldürmürlər, həbs eləmirlər bu hallara görə.
Və tutaq ki, belə bir media vətəndaş münasibətləri və ya da ki, media və sahibkar münasibətləri ilə bağlı bir tendensiya nədən ibarətdir? Yəni, medianın sahibkardan asılılığı kimi bir problem.
Is there any like media and entrepreneurs, like dependence of the media on entrepreneurs? donors, let's say.
Məsələn, Gürcüstanda artıq proses təxminən bu həyatdadır ki, media indi sahibkardan daha çox asıldı.
Because now we see much more such a trendy development in Norway, that in Georgia, neighboring Georgia, that the media is much more depending on entrepreneurs, like rich oligarchs. Oligarchs.
We have a state film fund, and we have the freedom of expression fund, which is an independent fund, and I've made many documentaries about human rights, and they support me.
Və əslində mənim konkret özümün və bir çox şunasının bu haqda böyük bir problemi yoxdur. Bizdə Norveçin film fondu var və beynəlxalq sferada məşhur tanınmış azadlıq, söz azadlığı fondu var ki, bunlar daima jurnalistləri dəstəkləyirlər ki, jurnalistlər bir növü ya sahibkarlardan, oligarxlardan, biznesmenlərdən asılı olmur.
Təşəkkür edirəm sizə. Suallar həddindən artıq məndə çoxdur. Yəni dinləyicilər də yazılar.
Thank you very much. We have lots of questions left and the audience we are also getting lots of questions, but this is all the time we have. Thank you very much for coming.
Nətərim, sağ olun.
Thank you very much.
Bu qonağımız, sonuncu spikerimiz rejissor Erling Borgen idi, Norveçli rejissor və Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Berit Lindermann və Norveç İnsan Haqları Evinin rəhbəri Anne Bondi. Verilişin aparıcısı mən idim, Ülviyyə Əsədzadə və tərcümə üçün Vüqar Bocayevə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az